Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Lai mazinātu ar psihisko veselību saistītas aizspriedumus, stāstīt par biežāk sastopamajiem psihiskās veselības sarežģījumiem un to, kā ar tiem sadzīvot, kā arī mudināt meklēt palīdzību to risināšanā, Veselības ministrija uzsāk kampaņu Viss ir norma. Sīkāk par kampaņu stāsta Veselības ministrijas pārstāve Marta Krivade.
Ar šo kampaņu veselo gada garumā mēs runāsim par to, ka psihiskā veselība ir jāpieskata tāpat kā savu fiziskā veselība, tāpēc, ka tas, ja mēs esam saskāršies ar kaut kādiem psihiskās veselības sarežģījumiem, samazina mūsu līdzcilvēku, mūsu darbinieku, mūsu kolēģu spēju sevi realizēt gan darbā, gan attiecībās, gan ģimenē un vispār kopumā arī, kā teikt, mēs runājam par visu Latvijas sabiedrības labklājību, tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mēs zinām par biežākajām psihiskās veselības saslimšanām un sarežģījumiem, mākam viņus atpazīt gan pie sevis, gan pie saviem līdzcilvēkiem, un mēs zinām, ka ir jāmeklē profesionāla palīdzība. Tātad mēs pēc starptautiskās prakses esam atklājuši, ka vislabāk šādas kampaņas strādā, ja runā paši cilvēki par to, kā viņi sadzīvo ar dažādiem sarežģījumiem. Tāpēc turpmāk katrs mēnesis būs veltīts vienam kādam. Mēs sākām ar depresijas stāstu, nākam mēnesis runās par nesuicidālu paškaitējumu, pēc tam cilvēks stāstīs par savu narkotiku atkarību, alkohola atkarību, mums ir anoreksijas stāsts, mums ir stāsts par robežstāvokļa personības traucējumu, bipolāri afektīviem traucējumiem, šizoafektīviem traucējumiem un vairākiem citiem sarežģījumiem un saslimšanām.
Bet no jaunā koronavīrusa Zviedrijā varētu nomirt vēl 3000 cilvēku. To paziņojuši veselības jomas amatpersonas. Šādas prognozes izteiktas trijos potenciālajos scenārijos, kurus prezentējas Valsts sabiedrības veselības aģentūra. Sliktākajā scenārijā jaunais koronavīrus turpināsies tradicionālajā pandēmijas trajektorijā un varētu prasīt vairāk nekā 4400 dzīvību. Tomēr ticamākais scenārijs ir jaunu gadījumu lokāli uzliesmojumu valstī, kas pēc tam ātri beigtos. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.